Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Kolike su šanse da se u Srbiji pronađe posao? Koje profesije su tražene? Gde se očekuje najveći rast zaposlenosti? O tome pričamo do 18 časova. Emisija U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Programa Radio Beograda danas je gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospodine Martinoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Mnogo je povoda za razgovor sa vama. Od javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini, prekvalifikacije obuka do tražnje za deficitarnim zanimanjima na tržištu rada. Da razgovor ipak započnem pitanjem, koliko ljudi u Srbiji trenutno traži posao, odnosno bez posla je prema evidenciji Nacionalne službe?
Prema našim evidencijama posao traži 625.000 lica koji su, da kažem, prijavljeni i registrovani u našim evidencijama i bazama, što svakako ne znači da sva ta lica aktivno traže posao. Ima veliki broj lica koja, čak i kada postoji mogućnost da budu upućena na razgovor kod poslodavaca, uz različite izgovore objašnjavaju da taj posao nije za njih ili da nisu u mogućnosti da odgovore na takve zahteve, ali opet da kažem da je to baza koju mi raspolažemo i sa tim ljudima aktivno radimo, uključujemo ih u različite mere i programe aktivne politike zapošljavanja. Ono što je važno, vidimo da se taj broj, posljednji broj, dakle, koji je aktuelan za oko 10% smanji u odnosu na isti period prethodne godine. Imali smo tokom 2017. godine kontinuirani pad broja lica na našoj evidenciji. Ako to uporedimo sa nekim ranijim godinama, kada je bilo i oko 750.000 pa i više nezaposlenih, možemo reći da je ovo zaista značajno smanjenje broja nezaposlenih lica, ali svakako i dalje je to velika armija koja može, da kažem, biti egzistencijalno ugrožena i sa kojom treba posebno raditi.
Nedavno ste izjavili da se sve brže dolazi do posla i da je sadašnji broj nezaposlenih ipak najmanji u posljednjih 25 godina. Čime potkrepljujete, osim ovim podacima koje ste upravo izneli, tu tvrdnju?
Činjenica je da je ovo najmanji broj u evidencijama Nacionalne službe još od nekih 90-ih godina, a ono što može ići u prilog tome da u Srbiji trenutno ima mnogo većih šansi za zapošljavanje nego u nekom ranijem periodu jeste zaista i broj zapošljavanja sa naše evidencije. Dakle, mi paralelno beležimo i broj lica koja su na našoj evidenciji, ali isto tako broj lica koja su bila na našoj evidenciji, a nakon toga su prijavljena na obavezno socijalno osiguranje i iz tog podatka vidimo da se posljednjih 2016. 17. godine beleži povećano zapošljavanje lica koja su bila na evidenciji, i to je nešto što može biti jedan, da kažem, paralelni pokazatelj da ne samo da dolazi do smanjenja lica na evidenciji, nego i do povećanja broja zapošljavanja. S druge strane, anketa o radnoj snazi također posljednjih nekoliko godina beleži kontinuirano smanjenje broja, odnosno stope nezaposlenosti, također kontinuirano i blago povećanje stope zaposlenosti, ali prema tražnji poslodavaca koji se pojavljuju ispred Nacionalne službe za zapošljavanje, svakako vidimo da postoji veliko interesovanje poslodavaca, pogotovo onih poslodavaca koji u jednom trenutku mogu da zaposle nekoliko stotina ili najavljuju nekoliko stotina novih radnika, čak u pojedinim situacijama i ne možemo u kratkom periodu da odgovorimo na njihove zahtjeve. Ali ono što može biti, da kažem, pozitivna posljedica ovakve slike na tržištu rada jeste svakako veća privredna aktivnost, veći obim stranih investicija, povećanje broja zapošljavanja i od strane domaćih poslodavaca, ali vjerujem da je tome doprineo jedan stabilniji, sigurniji i održiviji, da kažem, privredni ambijent i poslovna klima koja je u Republici Srbiji stvorena posljednjih 2 do 3 godine.
Pa koje poslove traže poslodavci danas? Spomenuli ste i strane kompanije, ali i domaće firme, i da vam se događa da poslodavci traže u jednom trenutku nekoliko stotina. Da li su to, kako se priča, obično radnici koji su na slabije plaćenim pozicijama?
Najveći broj zapošljavanja jeste u okviru, da kažem, srednje stručne spreme, što je nekako i logično, imajući u vidu da na našoj evidenciji preko 50% su lica sa srednjom stručnom spremom, i veliki broj poslodavaca upravo u okviru te kategorije traži buduće zaposlene, često ne pitajući ni koje su vrste stručne spreme. Neki put postavljaju uslove da to budu mlađa lica, naravno biraju mlađa lica, iako, da kažem, principi zabrane diskriminacije ne omogućavaju da se poslodavci izjašnjavaju u pogledu godina starosti, ali vidimo u izboru zapravo, kada izvrše konačan izbor, da su to mlađi ljudi, da su to uglavnom ljudi sa srednjom stručnom spremom, i da često ta lica zahtevaju kraće obuke da bi se dugoročnije uključili u proces rada. Ali kada govorimo o visokoj stručnoj spremi i lica koja često kratko borave na našoj evidenciji, mnoga se čak i ne prijavljuju jer im to nije potrebno, vidimo da je najveća tražnja upravo za inženjerima elektronike, elektrotehnike, dakle inženjerima u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija, ali i drugim inženjerima građevine, mašinstva, pogotovo oni koji posjeduju odgovarajuće licence. S druge strane, sva lica koja posjeduju odgovarajuće specijalizacije, kao što su lekari sa specijalizacijama ili nekim drugim znanjima koja su unapređena u odnosu, da kažem, na neko formalno obrazovanje, lako nalaze posao. Nalaze lako posao i profesori fizike, profesori matematike, stranih jezika, stručnjaci za bankarstvo, financije, farmaceuti. Ali ono što je najvažnije, vidimo zapravo da su deficitarni oni koji posjeduju konkretna znanja, konkretne veštine, kompetencije koje današnji poslodavci lako prepoznaju. Dakle, njima često formalno obrazovanje nije, ne često, nego formalno obrazovanje im nije dovoljno ukoliko lice ne posjeduje određena praktična znanja
i veštine
koje treba da opravdaju zapravo taj nivo i vrstu formalnog obrazovanja.
U Srbiji postoji veliki broj deficitarnih zanimanja. Mnogi postavljaju u posljednje vreme pitanje ko će da kuva, podučava, popravlja, leči. Spomenuli ste, jeli, lekare. U godinama koje dolaze sve manje je mladi koji se odlučuju da budu automehaničari, zavarivači, kozmetičari. Postavlja se i pitanje da li ćemo uvoziti radnu snagu, recimo zanatlije, Nedostaju nam i IT stručnjaci.
Vidimo da upravo te profesije koje ste vi nabrojali jesu deficitarni gotovo u svim delovima Srbije, u nekim dominantno, u nekim u manjem obimu. Dakle, oni koji posjeduju konkretna znanja, bravari, kuvari, poslastičari, pekari, automehaničari, zavarivači, lica naravno u oblasti informacijono-komunikacijnih tehnologija ne moraju ni imati završeno visoko obrazovanje, ali ukoliko mogu da upravljaju CNC mašinama ili mogu da budu operateri na nekim drugim sistemima uz kraću obuku, svakako da je to dobrodošlo svakom poslodavcu. Bojazan da li ćemo u nekom trenutku posegnuti, što bi se reklo, i za nekom inostranom radnom snagom, postaje onako tema, čini mi se, u medijima. Ja se nadam da mi nekim našim merama prekvalifikacije, dodatnog obrazovanja i obuka možemo da predupredimo takvu situaciju, imajući u vidu, kao što sam rekao, da oko 600.000 ljudi na našoj evidenciji svakako može biti upotrebljivo za sve potrebe privrede i domaće privrede i onih koji dolaze sa strane i koji žele da zapošljavaju ovde. Mi ćemo u 2018. godini upravo iz tih razloga imati i posebne programe za prekvalifikacije i dodatne obuke, pogotovo u oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, ali i za sticanje drugih znanja i unapređenje onih veština, kako bi se to formalno obrazovanje unapredilo i kako bi se kroz proces neformalnog, da kažem tako, obrazovanja došlo do one radne snage koje današnje tržište, ne samo u Republici Srbiji, nego i u regionu, zahteva.
Da li su nezaposleni generalno spremni da se zaposle u drugom gradu, da eventualno promene sredinu i da tako kažem, migriraju na dnevnom nivou?
Nacionalna služba za zapošljavanje ima i takozvano međuregionalno posredovanje, kada vidimo da određeno lokalno tržište rada nema kadrove i nema kapacitete da zadovolji potrebe poslodavaca u toj sredini, mi raspisujemo, dakle, poziv da se prijave lica iz drugih sredina, ali to je često uslovljeno i određenim, da kažem, pratećim potrebama za ta lica, da li ta lica mogu obezbediti adekvatan smeštaj, da li su im uslovi stanovanja onakvi kakvi bi bili u mestu prebivališta, da li, kako je vrednovano, da kažem, i kako je plaćen put od mesta rada do mesta prebivališta. Sve su to neki faktori koji često veliki broj lica udaljavaju od, da kažem, takve mogućnosti da putuju u drugo mesto rada, ali nije isključeno i takva vrsta ukoliko su uslovi rada i ukoliko je zarada pre svega takva da lice motiviše da ono određeni deo svoga vremena provede u prevozu, bilo da kažem sopstvenim prevozom, bilo u javnom prevozu.
Što je svetu normalno.
Što svakako, da kažem, moramo prelaziti i na takve oblike i moramo se navikavati, ali za to moraju da se unaprede i neki drugi oblici koji mogu da isprate, da kažem, takve težnje da neko, takvi, da kažem, poduhvati budu jednostavni, laki, da ne budu teret za lica, jer ukoliko neko radi težak posao u nekom mestu, ako mu je još i putovanje od mesta rada do mesta stanovanja otežan, samim tim to neće dugo trajati. Ali vidimo da su ljudi spremni da, kada za to postoje adekvatni uslovi, zaista da putuju u druga mesta rada, pa vidimo da u nekim pograničnim delovima putuju i u Mađarsku, često i u Rumuniju i vraćaju se u Srbiju.
Da. A vi generalno savjetujete, zapravo nikom ne savjetujete da odbije ponuđeni posao?
Mi se trudimo da ljude motivišemo da prihvate posao, naravno ukoliko je on blizak struci i znanjima i veštinama nezaposlenog lica, to je najpoželjnija situacija, ali često za one koji su dugoročno nezaposleni, a na našoj evidenciji ih ima blizu 70% koji čekaju posao duže od 12 meseci, kada vidimo da su mu šanse da nađe posao u struci potpuno,
male,
da kažem,
ili gotovo nikakve,
neizvesne ili nikakve, da ih motivišemo da prihvate posao i nezavisno od svoje struke. I često ljudi kada se odluče za tu vrstu posredovanja lakše pronađu posao i to im je šansa da opet stiču neka nova znanja, kvalifikacije, možda to može biti neki njihov budući poziv. Često se ljudi bolje prepoznaju u nekoj drugoj struci koja im je dostupna nego u onoj svojoj za koju su stekli formalno obrazovanje, a gde su posle nekoliko godina čekanja zapravo izgubili vezu sa tom vrstom obrazovanja.
Koliko vas nezaposlenih ili ljudi koji aktivno traže posao poseti na dnevnom nivou, s obzirom, sećate se i kada ste počinjali 2014. kada ste zapravo došli na čelo ove institucije, vladala je mantra pa kome je do sada nacionalna služba našla posao?
To je nešto što me prilično, mogu otvoreno kažem, nerviralo i što me činilo nespokojnim. Video sam da institucija ima moderan pristup u poslovanja, da radi po istim modelima kao što rade službe za zapošljavanje u razvijenim evropskim zemljama, a onda negde, da kažem, u javnosti se širila slika da su tu ljudi više okrenuti sami sebi, da se ne bave onima koji su, da kažem, preko s druge strane šaltera. Pokušali smo da pre svega razbijemo takve predrasude i takve stereotipe o toj instituciji i mislim da smo u značajnoj meri uspeli, zato što vidimo da smo značajno povećali broj poslodavaca koji sarađuje sa nama, bilo kroz model posredovanja u zapošljavanju, bilo kroz korišćenje naših programa i subvencija. Uspostavili smo partnerstva na svim nivoima, od, da kažem, sa centralnim organima vlasti, sa udruženjima privrednika, sa lokalnim samoupravama, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama. Dakle, u ovom trenutku zaista imamo jednu široku lepezu partnerstva sa različitim akterima na tržištu rada sa kojima zajedno možemo da doprinesemo da slika na tržištu rada bude povoljna kao što i da se promeni u onom pravcu u kome se sada trenutno i nalazi. Možemo da kažemo zaista da, ako uzmemo u obzir da je stopa nezaposlenosti negde na početku 2012. godine bila oko 25%, a sada evo poslednja anketa za četvrti kvartal prošle godine je ispod 15%, možemo da kažemo da je to nešto što je rezultiralo nekim boljim ambijentom. Generalno, zaista smo uspjeli da se predstavimo javnosti kao institucija koja može da nekome da pomogne da se zaposli, dakle da povežemo nezaposleno lice sa poslodavcem, koja može poslodavcu da omogući određene vrste subvencije, da bi opet taj poslodavac uključio i zaposlio neko lice iz kategorije teže zapošljivih, jer to je naša ciljna grupa kada govorimo o finansijskim podsticajima. I mislim da imamo rezultate koji su vidljivi, koji su jasni, koji su transparentni i na kraju krajeva i sam broj lica na našoj evidenciji koji se smanjuje ide u prilog tome da smo ipak velikom broju lica omogućili da našim posredovanjem ili našim subvencijama dođe
ili
do radnog mesta.
Ili programima za sticanje novih znanja.
Tako, veština, ili obukama ili konkretnim programima zapošljavanja.
Pripremate uslove za obuku najmanje 1000 ljudi za složenije informatičke specijalnosti. Vlada je, kao što je poznato, odlučila da obezbedi rast zasnovan na modernim tehnologijama, intenzivno podržava i podsjeća na potrebu za novim radnim mestima, za novim zanimanjima. Spomenuli smo IT stručnjake, programere, elektroinženjere, tu su i stručnjaci za inovacije, digitalizaciju, generalno digitalnu ekonomiju. Imamo li, po vašem mišljenju, dovoljno takvih stručnjaka i šta je to što sada u Srbiji poslodavci prosto traže, kakav je to profil novih zanimanja?
Mi ćemo nastaviti praksu koju je započela...
Šta je mogu da im ponude poslodavci, da, visoko specijalizovanim?
Tu praksu koju je započela vladina kancelarija i vlada Republike Srbije, kancelarija za informacijno-komunikacijne tehnologije i elektronsku upravu, oni su prošle godine pokrenuli jedan, da kažem, pilot projekat gde su prvo obučili oko 100 lica za složene informatičke zahteve i trenutno je također završen tender za uključivanje još, bila je namjera da budu 900 lica uključeno, bit će uključeno oko 700 lica također preko vladine kancelarije za složenije informatičke obuke prema zahtjevima poslodavaca. Dakle, anketirane su potrebe privrede i pomoć privredne komore i drugih, da kažem, strukovnih udruženja privrednika. Jasno je da je deficitarna oblast, odnosno zanimanje u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija u različitim sferama i mi prepoznato je nekoliko vrsta specijalističkih obuka u toj oblasti koje će nacionalna služba nastaviti. To je za nas prvi put, da kažem, mera koju ćemo ove godine započeti. Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca definisati sve uslove javnog tendera na koje treba da se jave visokoobrazovne institucije i akreditovani izvođači obuka, kako bismo prema nekom našem planu uključili najmanje 1000, a moguće je i 1500 lica sa evidencije koja bi lako mogla da se prekvalifikuju i steknu neka specijalistička zvanja u oblasti IT-a, ali ono što je važno, moramo prepoznati koji su to profili koji lako mogu, dakle, da prihvate takav vid usavršavanja, jer mora postojati, da kažem, određeni nivo predznanja ili nekih srodnih znanja koja će im omogućiti da se lako dokvalifikuju i prekvalifikuju. Siguran sam da sva ta lica koja prođu takvu vrstu obuke vrlo lako mogu da nađu svoju šansu na tržištu rada, jer je tržište rada već na neki način selektovalo takve potrebe i to je nešto što vidimo da je prilično zastupljeno, ta potreba poslodavaca je zastupljena čak i kod studenata na završnim godinama na fakultetima koji imaju smerove IT-a, da već određeni, da kažem, određene kompanije selektuju studente kako bi bili deo njihovog kolektiva uz kraće obuke, naravno prolaze određene testove i mislim da neće biti sredstva uložena tek onako, a da ta lica neće imati svoju šansu na tržištu rada. Ono gdje je naša bojazan jeste da ta lica poslije izvjesnog vremena opet ne potraže šansu napolju, a da je država uložila značajna sredstva, ali opet računam, ulaganje u znanje nikad nije promašena investicija, kad tad će to se vratiti na neki način i državi koja je izdvojila sredstva za to.
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Akcionim planom za ovu godinu koju je usvojila vlada, predviđeno je da za aktivne mere ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Da prosto vi razjasnite za ova sredstva, za koje namene su značajno su uvećana u odnosu na ranije godine i koliko će nezaposlenih biti uključeno u programe i mere aktivne politike zapošljavanja.
Ovo su sredstva koja, da kažem, su izvorni prihod nacionalne službe. Imali smo i određene uštede tokom prethodnih godina i onda smo zapravo u mogućnosti da povećavamo iznos za programe i mere aktivne politike zapošljavanja koje će se direktno vratiti privredi, jer naši prihodi zapravo jesu doprinosi za osiguranje za slučajne zaposlenosti koje plaćaju privrednici. Sva ova sredstva su uglavnom namijenjena privatnom sektoru i to je ono što je doprinos višegodišnjoj težnji države da razvijamo realni sektor, da rasteretimo javni sektor od ambicija da se svi koji završe bilo koji vid obrazovanja neminovno zapošljavaju u javnom sektoru. Dakle, ideja je da se kroz direktne posticaje poslodavcima iz privatnog sektora omogući zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Teže zapošljive kategorije su definisane upravo akcionim planom zapošljavanja, jer nije poenta da mi ulažemo sredstva za ona lica za koja postoji ogromna potražnja, nego upravo da pokušamo da dokvalifikujemo i postaknemo zapošljavanje onih koji se teško zapošljavaju bez određene intervencije. Mi ćemo imati programe zapošljavanja i programe obrazovanja i obuke i posebno programe za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored ovih sredstava koja ste vi napomenuli u uvodu ovog pitanja, imat ćemo mogućnost da kroz sufinansiranje lokalnih akcionih planova od strane lokalnih samouprava uvećamo ovaj budžet. U prošloj godini su lokalne samouprave izdvojile preko 800 miliona dinara dodatno, dakle, da bi se realizovali njihovi lokalni akcioni planovi. Očekujemo i ove godine da to bude približan iznos. Imaćemo također na raspolaganju i budžet iz programa predpristupne pomoći Evropske unije, oko projekat vredan oko preko 5 miliona evra. To je nešto što će također biti usmjereno u programe zapošljavanja i programe obuka koji su identični našim javnim pozivima. Imamo ukupno 11, trenutno do ovog momenta 11 javnih poziva, različite su uslovi, namijenjene su različitim kategorijama, ali očekujemo da kroz sve ove financijske mjere i posticaje uključimo najmanje 25.000 lica koja će, dakle, ili biti zaposlena ili će dobiti određenu vrstu obuke ili će proći stručnu praksu, što je svojstveno mladim ljudima koji tek izlaze iz procesa obrazovanja. Ono što godinama vidimo da najviše interesuje sve poslodavce jeste program subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Također su definisani koje su to kategorije za koje poslodavci mogu dobiti podsticaje. To su mladi ljudi do 30 godina starosti, ali bez kvalifikacije ili sa niskim kvalifikacijama, ili koji su na evidenciji duže od 12 mjeseci. Da. Zatim lica koja su starija od 50 godina, imaju status viška zaposlenih. Tu su svakako i Romi i osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći, žrtve porodičnog nasilja, dugoročno nezaposleni. I iznos ove subvencije se kreće u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine u kojoj poslodavac radi ili od konkretne kategorije lica koja će uključiti u mjeru. Neke kategorije su dodatno stimulisane i ova subvencija može da se kreće između 150.000 i 300.000 po jednom licu.
Da.
Naša ideja je da ove godine uključimo nešto više od 2700 lica samo u ovaj program, od čega bi bilo oko 160 osoba sa invaliditetom, ali dakle to je samo jedna od mjera.
Da.
Postoje i drugi programi kao što su samozapošljavanje, gdje godišnje uključujemo također blizu 4000 lica, gdje uključujemo one koji žele da započnu sopstveni biznis uz, da kažem,
da,
jednu skromnu podršku.
Jasno, pričat ćemo o tome u drugom delu emisije, ali da vas još pitam vezano za javne pozive i konkurse. Oni će biti otvoreni do 30. novembra, osim konkursa za sprovođenje javnih radova koji su otvoreni do 2. aprila, odnosno do 16. aprila.
Konkurs za sprovođenje javnih radova je do 2. aprila, a konkurs za samozapošljavanje je do 16. aprila. Svi drugi programi su otvoreni do 30. novembra, odnosno do utroška sredstava koja su predviđena za tu meru, pošto mi za svaku meru odredimo i broj lica i iznose konkretne za svaku meru. Ukoliko nema interesovanja za određenu meru, postoji mogućnost realokacije sredstava, pa da se, dakle, sredstva namene za one mere gdje je veća tražnja, i to radimo svake godine jer nam je cilj da taj budžet potrošimo do posljednjeg dinara, nema štednje. Dakle, kada
a koliko je, kad pogledamo neke od ovih javnih konkursa, kakva je procedura? Recimo, sad nas slušaju ljudi koji su stari od 50 godina ili mladi do 30, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja. Konkretno, šta to znači? Recimo, javni poziv za realizaciju programa stručne prakse i on traje do 30. novembra. Naprimjer, ima još zanimljivih, recimo, javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtjev poslodavca.
Jest.
Kome da se jave, na koji telefon?
Svi programi, kao što sam rekao, su namijenjeni pre svega poslodavcima koji će konkurisati na naše javne pozive, ali izbor lica možemo vršiti zajednički, ali i može poslodavac nezavisno sam da bira lice koje želi da angažuje, s tim što lice mora pripadati kategoriji koja je definisana. Dakle, ne može neko da kaže ja ću u program javnih radova da uključim kategoriju ili ono lice koje ja želim, ukoliko se ono ne uklapa u ovu definiciju koju smo mi konkurs definisali akcionim planom i javnim pozivom, onda to nije moguće. Jedini program gde mogu da neposredno konkurišu nezaposlena lica jeste program samozapošljavanja. Dakle, taj program je definisan za ona lica koja se nalaze na našoj evidenciji. Svi drugi programi zapravo konkurišu poslodavci, ali je namenjen licima, dakle nezaposlena lica su korisnici, da kažem, svih ovih programa na kraju krajeva, jer poslodavac ili ih angažuje u obuke ili ih zapošljava, vršimo selekciju zajednički ili poslodavac može sam, ali je važno da se lica i poslodavci, dakle, informišu u našim filijalama, ispostavama, službama, ona lica koja su zainteresovana za odgovarajući program, treba da iskažu svoje interesovanje kako bi ih naši savjetnici selektovali i u slučaju tražnje od strane poslodavaca zapravo uključilo upravo ta lica koja pokazuju veći stepen interesovanja, a pripadaju toj kategoriji koja mogu biti uključena u konkretan program.
Čemu, gospodine Martinoviću, mogu da se nadaju ove grupe koje ste spomenuli, a koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih i koji se vode na evidenciji nacionalne službe? Obično ljudi koji su u zrelom životnom dobu, imaju 50 godina, su vrlo pesimistični ako izgube posao i recimo nemaju tu sposobnost da se samo zaposle, nemaju preduzetničke veštine. Kakva je situacija?
Vidimo da se mladi ljudi, bez obzira što se godinama svrstavaju u teže zapošljive kategorije, ipak lakše zapošljavaju nego oni, da kažem, preko 50 ili više godina. I zbog toga negde je praksa pokazala da zapravo lica koja se nalaze na našoj evidenciji, a starija su od 50 godina, da su bili tehnološki viškovi. Jer obično u tim godinama prilikom da kažem transformacije,
mogu li oni da se nadaju zaposlenju?
Oni su ostajali kao tehnološki viškovi i zbog toga mi imamo posebne pakete, da kažem, za tehnološke viškove. Tu su uglavnom stari od 50 godina. U svim našim merama viškovi zaposlenih su, da kažem, dodatno stimulisani. Poslodavac može da dobije i određeni veći iznos ukoliko zapošljava upravo neko lice koje je bilo tehnološki višak. I pogotovo što u toj kategoriji postoji značajan broj lica koja zaista imaju i kvalitetno radno iskustvo, dobre radne navike, poseduju odgovarajuće veštine, lakše se mogu prekvalifikovati zato što su radili možda neke složenije, brže se prilagođavaju jer su radili, da kažem, neke srodne poslove. S druge strane, oni su više i motivisani da rade, da ne biraju posao i mislim da postoji naravno adekvatna mogućnost da se oni upravo zahvaljujući ovim programima i uključe i da nastave svoj proces obrazovanja, odnosno ili proces obrazovanja ili da se zaposle. Svakako da je uvek veće interesovanje od onoga što jesu mogućnosti, ali s druge strane poslodavci često zapošljavaju i bez naših finansijskih podsticaja ukoliko mi dobro selektujemo kategoriju koju oni traže, jer poslodavci, veliki broj poslodavaca je spreman da i samostalno uloži određena sredstva i da sprovede kratkotrajne obuke kako bi zaposlio neko lice koje već ima, da kažem, neke veštine koje će mu omogućiti da se lakše osposobi i u tom smislu i ne traži finansijski podsticaj sa naše strane ukoliko dođe do adekvatnog izbora lica koje poslodavac može kod sebe da zaposli.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Naš gost danas je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Suska se suska, da ja volim druska.
10 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko.
Talasanje.
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 Šta donose izmene i dopune zakona o policiji i zakona o javnom redu i miru koje se nalaze pred poslanicima Republičkog parlamenta? Gosti talasanja su profesor Zoran Dragišić, član odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednost. Utorak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Knjiga. Ovo je ta knjiga.
Nikola Vujčić, pesnik i prevodilac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Grigora Viteza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Hey,
Radio Beograd 1, gost emisije U središtu pažnje, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Razgovaramo o mogućnostima i šansama da se u Srbiji pronađe adekvatan posao i o tome koje profesije su danas tražene, gde se očekuje najveći rast zaposlenosti. Pričali ste, gospodine Martinoviću, detaljnije u prvom delu emisije o javnim pozivima i konkursima, odnosno aktivnim merama zapošljavanja. Šta je specifičnost obuke za poznatog poslodavca?
Ja bih upravo iskoristio ovu priliku da približim tu meru poslodavcima, iako veliki broj poslodavaca i do sada je koristio ovaj naš program, imajući u vidu da on omogućava da sredstvima nacionalne službe zapravo bude određeni broj lica osposobljen i obučen za neke specijalne veštine i znanja koja su potrebna tom poslodavcu, a da poslodavac nakon toga za ona lica koja su uspješno prošla obuku preduzme mere da ona ostanu u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci, i u tom periodu nacionalna služba prati, dakle, ispunjavanje te vrste obaveze. Ono što jeste značajno je da, dakle, poslodavac dobija, u zavisnosti od stepena složenosti obuke koju on sam definiše, određeni iznos novčanih sredstava koji može biti najviše 100.000 po jednom licu. Obuke traju maksimalno 3 mjeseca, dakle, nakon toga postoji ta obaveza da zaposli lice najmanje 6 mjeseci. Nacionalna služba za vrijeme obuke licu plaća određenu vrstu naknade i naravno da je to period u kome poslodavac nema obaveze prema licu, osim da ga adekvatno preko svojih mentora obuči i osposobi za dalji rad. Ono što je do ove godine...
Koliko je interesovanje za ove obuke?
Do ove godine je bilo dovoljno interesovanja, ali ne u onoj meri koliko smo mi imali mogućnosti, dakle, da finansiramo.
A kako to objašnjate?
Uvek smo, da kažem, tu meru ispunjavali sa nekim učinkom od 50 do 60%, što je zahtevalo da se ta mera preispita, jer za mene to zaista jedna dobra mera, ali nešto je nedostajalo. A šta? Upravo je nedostajalo to što je postojala obaveza da poslodavac zaposli lice na neodređeno vreme, i to je za velike poslodavce predstavljalo ogroman teret, jer on nikad nije siguran koliko će postojati potreba za određenim licem. Međutim, mi smo izračunali da je to jedan adekvatan ekvivalent. Ukoliko mi za lice damo iznos koji je često manji od 100.000 dinara, a poslodavac ga zaposli najmanje 6 mjeseci, što mu je obaveza, nije neophodno, dakle, da on zaključuje ugovor o radu na neodređeno vreme, već može zaključiti neki drugi oblik, može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, ali će on za 6 mjeseci višestruko, da kažem, i državi i tom licu vratiti ono što je dobio. Tako da očekujem da ove godine interesovanje bude mnogo veće, dakle, da oni mogu da se opredele koju vrstu radnog odnosa će zaključiti sa licem koje je prošlo obuku. Obaveza je, dakle, da 6 mjeseci najmanje lice bude u radnom odnosu, ako to bude duže, a svakako će biti duže, jer u razgovoru sa poslodavcima sam zaključio da oni nikad neće otpustiti lice koje im je neophodno, jer ga upravo obučavaju u svrhu dugoročnijeg rada, a nekog jednokratnog.
A šta podrazumevaju konkretno mere za osobe sa invaliditetom? Koliko vam poslodavci pomažu ili odmažu i plaćaju penale u zapošljavanju osoba sa invaliditetom?
Sredstva od 550 miliona dinara koja su rezervisana u budžetskom fondu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom upravo jesu prihod koji se ostvaruje od onih poslodavaca koji ne izvršavaju svoju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Koliko je takvih poslodavaca?
Veći broj poslodavaca zapravo uplaćuje ta sredstva nego što zapošljava. Svaki poslodavac koji zapošljava više od 20 lica ima obavezu da zaposli bar jedno lice koje ima status osobe s invaliditetom, a ukoliko ne zaposli, ima mogućnost da tu obavezu ispunjava i na drugi način, uplatom određenog iznosa koji se uplaćuje u budžetski fond za osobe s invaliditetom. Na kraju se opet ta sredstva iz budžetskog fonda vraćaju onim poslodavcima koji žele da zaposle osobe s invaliditetom uz naše subvencije, i to je za takve poslodavce višestruko korisno. Prvo što oni izbjegavaju plaćanje takozvanih penala ukoliko ne zapošljavaju osobe s invaliditetom, a s druge strane može da dobije direktan posticaj od strane Nacionalne službe za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Da. Imamo nekoliko različitih programa. Dakle, svi programi koji se odnose na opštu kategoriju nezaposlenih rezervisani su i za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno za posticaje. Tako da se oni uključuju u stručnu praksu i u obuke za poznatog poslodavca i u samozapošljavanje i u javne radove. Dakle, uključuju se u sve programe. Ali za ove kategorije postoje posebni programi koji su, da kažem, nadgradnja programa za opštu populaciju. Jedan od tih programa je subvencija zarade za osobe s invaliditetom bez radnog iskustva, i on predviđa da poslodavac koji zaposli na neodređeno vrijeme osobu s invaliditetom ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Dakle, Nacionalna služba snosi troškove i poreza i doprinosa 70% u odnosu na 75% u odnosu na ukupne troškove, a najviše do visine minimalne zarade. I to je mera koju poslodavci često koriste, ali ono što također jeste posebna mera samo za osobe s invaliditetom jeste i finansiranje radne asistencije na radnom mjestu za osobe s invaliditetom, i jedan program koji je prilagođavanje radnog mjesta za, dakle, tehničko-tehnološko opremanje radnog mjesta ili sredstava za rad, opreme, prostora za osobe s invaliditetom, i tu poslodavac može da ostvari, da kažem, refundaciju troškova do 400.000 dinara ukoliko je on, da kažem, te troškove opravdao. Takve programe poslodavci nešto koriste u nešto manjoj mjeri, što jeste, da kažem, svakako prilika da im sugerišemo da se upoznaju s ovom vrstom mere koja može biti višestruko korisna.
Od 2016. godine, prve godine preduzetništva koja je lani nastavljena kao decenija preduzetništva, koliko je sada zainteresovanih za pokretanje sopstvenog posla, samo zapošljavanje?
Mi smo upravo od 2016. godine, u kojoj je bila i pojačana programa razvoja preduzetništva i u kojoj su izdvojena dodatna sredstva za stimulisanje razvoja preduzetništva, imali i povećano interesovanje nezaposlenih lica za ovu meru. U 2016. godini oko 6.500 lica konkurisalo, da kažem, za program samozapošljavanja. U 2017. je preko 7.000 lica. Dakle, imamo povećano interesovanje. Trenutno je u toku konkurs i za 2018. godinu, vidjet ćemo da li će se taj trend nastaviti, ali ono što je važno, mi licima koja žele da započnu sopstveni biznis pomažemo na različite načine. Prvo je jedna vrsta motivacionih obuka za razvoj preduzetništva, gde Nacionalna služba preko svojih trenera kroz dvodnevnu obuku obučava lica koja žele da započnu sopstveni biznis, kako se piše biznis plan, kakvi su uslovi na tržištu, koje su obaveze, kako se može doći do određenih dodatnih sredstava. Sva ta lica koja su prošla našu obuku mogu, dakle, da konkurišu za ovaj program i da ostvare subvenciju. Ono što vidimo...
Koliko se, gospodine Martinoviću, od započetih, da kažem, poslova održi? Imate li taj podatak?
Imamo podatke, da pošto mi ta lica pratimo 12 mjeseci i obavezni su, dakle, da u prvih 12 mjeseci od dana dobijanja subvencije registruju djelatnost, da se zaposle u svom preduzeću ili u bilo kom drugom obliku privrednog subjekta. Nakon isteka tih 12 mjeseci, dakle, oni formalno prema nama nemaju obavezu, oni su svoju obavezu ispunili, ali mi pratimo to upravo zbog, da kažem, evaluacije tog programa, da vidimo da li treba nešto menjati u njemu. Kada protekne tih 12 mjeseci, oko 70% po isteku dodatnih 12 mjeseci od isteka te obaveze, oko 70% lica i dalje je, da kažem, u poslu. Veliki broj tih, da kažem, preduzetnika koji su preko nas započeli sopstveni biznis u narednim godinama traži posticaj za novo zapošljavanje ili za neku drugu vrstu subvencije. Imamo poslodavaca koji su preko nas, da kažem, započeli svoj posao, a da u ovom trenutku zapošljavaju preko 100 ljudi.
Da, to je divno. Kada ćete predstaviti jedan potpuno nov program namenjen zaposlenim licima?
Mi smo raspisali javni poziv prvi put ove godine radi preveniranja, da kažem, tehnoloških viškova. Će biti moguće da poslodavci koriste i program obuke za zaposlena lica.
Da se predupredi
da
problem
nezaposlenosti. Ne bi, dakle, lica da. Ostala bez posla, kako bi se još u procesu rada na neki način prekvalifikovala i obučila za one poslove koji su kod poslodavca potrebni i prisutni. Mi ćemo omogućiti poslodavcima da konkurišu, dakle, i za taj vid posticaja. Uslovi su donekle strogi, zahtevni, svakako da to moraju biti poslodavci koji nisu bili u blokadi, koji uredno izmiruju poreze i doprinose. Uslov je također da ta lica budu najmanje 24 mjeseca u radnom odnosu pre nego što budu uključena u obuku kod tog poslodavca, ali i da nakon završetka obuke ostanu u radnom odnosu 24 mjeseca. Dakle, ne želimo da ulažemo u nekakve jednokratne obuke koje neće rezultirati dugoročnim, da kažem, zapošljavanjem. Vidjet ćemo kako je interesovanje poslodavaca. Ovo je mera koja se prvi put provodi. Iz tih razloga je i promijenjen zakon o zapošljavanju. Ministar za rad je doneo poseban pravilnik koji definiše ovu meru. Mi smo raspisali javni poziv 28. februara. Za sada još uvijek nemamo, da kažem, rezultate koliko je poslodavaca zainteresovano. Vjerujemo da je još rano da analiziramo njihove potrebe i efekte ove
Imamo
mere, ali vidjet ćemo
nešto manje od minuta do kraja emisije. Prosto bih vas zamolila za kraj, šta je vaš savjet ljudima koji su ostali bez posla ili još uvijek nisu našli posao?
Svakako treba iskoristiti ovaj period kada su aktivni naši programi zapošljavanja, da se i mogu lica neposredno i da nalaze poslodavce koji će u njihovo ime podnositi zahtjeve i koji će ih zaposliti, da se poslodavci prijave i da konkurišu u naše programe, ali ono što je važno da naši programi će biti prisutni tokom cijele godine, da će se vrlo brzo raspisati javni pozivi koji će biti preko projekta IPA 2013. da će nakon toga biti prisutni i programi koji će biti uz podršku lokalnih samouprava, tako da mi cijele godine imamo, da kažem, budžet sa kojima možemo raditi.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje danas je bio gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
Hvala vam i pozdrav svim vašim slušalcima.
Pozdravljam vas ekipa, producent Vesna, redaktor Aleksandar Kostić i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.